Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo lagunok, berriz ere Bilbo Hiri Irratian hauze gure lurra. Irratzaio eta podcast ekologista eta ekologiko honetan berriro daukagu gurekin solasaldian Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko antropologia irakaslea eta Ekopol ikertaldeko laguna. Gaur Josu, zein da gaia?
Bueno, ba, Iñaki orain dela gutxi, ba, gainera zure bidez heldu zen bueno, gonbidapena edo denarakoa, Jimmy Jazz Gasteizko areto, musika aretoan egon nintzen, eurek urteurren borobil bat ospatzen zuten, eta mai inguru batzuk antolatu zituzten, eta ni tokatu zitzaidan batean adimen artifiziala eta egiletza eskubideen inguruko zera egon zen, hor egon zen batez be, eta nahi dut protagonismo osoarekin eta ondo merezia Ainara Legardon, Irungo artistak, berak defensa sutsua egiten du egiletza eskubideak nolabait, ba hori, musikaren langileentzako, musika egiten dutenentzako eskubide moduan, eta pues hor, claro, adimen artifiziala ikusten dute ba askotan arrisku handia bezala, ezta? Ba bueno, ba oso erabilgarria izan daitekela behintzat mota zehatz batzuetako musikak egiteko, pues adibidez pelikuletako soinu bandak edo kanta memeloak, ezta, udako kanta egiteko, eta ez dakit Ainara bezalako sortzaileentzat nire ustez ez da arriskutsua, baina berak hori planteatzen du, bai, ba hori, ba makina batek egin dezakela, orain kompositore batek edo egin dezaken lana, ezta? Nire planteamendua mai inguru horretan zen, bueno, adimen artifizialaren ifrentzua zer den, ezta? Hau da, konputazio lan handiak egiteko, eta hori behar du adimen artifizialak, ba, energia asko behar da, energia asko zurgatu behar da, eta zentzu horretan, ba, adimen artifiziala kutsakorra eta kaltegarria da momentu batean non ba, aldaketa klimatikoaren presioagatik eta erregai fosilen agorpenen presioagatik joan beharko ginateke gizarte eredu batetara non askozaz energia gutxiago konsumitzen den, baina adimen artifizialak kontrako norabidean garamatza, eta ez gainera bakarrik horretan, hau da, adimen artifizialek ere euren konputazio lanak egiteko datu asko behar dute, datu base hoiek edo zerbitzariak edo zerbitzarien etxaldeak deitzen diren azpiegitura hoietan ere energia zurgatzea ikaragarria da, baina ura ere zurgatzen da era ikaragarrian zera zerbitzarien etxalde hoiek ondo freskatuta mantentzeko. Orduan leku guztietatik ba bueno, ba oso kaltegarria izan daiteke adimen artifizial eredu berri hori erabiltzea edo zein tontokeriaetarako askotan erabiltzen den moduan, eta hori da behintzat gehien ezagutzen dugun, ezta? Ezta segurazki kasu edo prozedura batzuetan, prozedura tekniko batzuetan lagungarria izan daiteke hori erabiltzea, baina askotan ere erabiltzen da, ba bueno, hori, ba gabon kanta bat konposatzeko edo iragarki bat egiteko, eta guzti horretan pues hori ba kaltea handia dire, eta nire ustez horregatik ere nik planteatzen duen bertan agian ez daukala hainbeste futuro, nolabait, edo ez dela hainbeste geroko tresna bat oraingoa, eta nolabait ere obsolescencia bidean egon daitekena. Curiosamente mai inguru hori eta gero atera dira albiste batzuk orain uste dut hori ba adimen artifiziala eredu ezagunena den ChatGPT horren ez dakit bigarren urteurrena uste dut izan dela egunotan, eta publikatu dare pues nolabait burbuia pintzatzen ari dela. Ez duela inbeste ikasten, ez duela inbeste oberatzen, eta gainera ere, pues batez be gure eredu ekonomikoan importanteena dena ezaio ikusten hainbeste etekin ekonomikorik atera daitekenik, eta orduan nolabait ere ba batzuk esaten ari dira ja burbuia pintzatzen ari dela, ezta? Baina dena ni ere apurtxo bat atentzio eman zidana bertan da ba diskursori, ekologismoaren diskursori bai onartu egiten dela, baina bueno, pasatu egiten da gainetik eta beste kontu batzuetara joaten da, ezta?
Bai, bueno, gubiok unibertsitatean aritzen gara eta bueno, horre unibertsitatean adibidez ateratzen lan problematika hori adimenen artifizialarekin da hori, gure ikasleek hori eurenak ez diren idazlanak egingo dituztela, ChatGPT horren bitartez ba faltzutu egingo dituztela, ez dakiz zer. Nik ez dut nik hori bai ikusten dut praktika fraudulento badala eta iruzur badala ikasleen aldetik hori egitea, baina hori horren kontra borrukatzea ez zait iruditzen beste munduko gauza. Nik kasu bat baino ez dut ikusi eta ikasleari esan dio, bueno, hau ez duzu egin. Honengatik eta ikasleak onartu eta beste kontu badera, ez? Baina bai iruditzen zait problematikoagoa pentsatzea teknologia berri honek ekarriko dituela ez dakitzen nolako ekarpen positiboak gure gizartean, ez? Eta zuk esan duzun bezala, ba bakarrik energia alorretik begiratuta bide oso toksiko eta oso zarrastalkerian ibilitako ba bidea markatzen duela, eta gogoratzen dut hemen duela bueno hilabete batzu beste irratzaio baten komentatu genuen beste bueno adimen artifizialean aritzen diren kapitalak, enpresak eta bueno, enpresarioek zenolako mundua diseinatu nahi duten, ez? Eta hor komentatu genuen bueno, ba GAFAN, ez? GAFAN da Google, Apple, Facebook, Amazon eta Microsoft, eta hoien jabek, ez? Bai Gates, Mox eta Zuckerberg edo hoiek diseinatzen duten etorkizuneko planteamendua, kasu honetan adimen artifizialen bitartez, da gutxi batzu, elite gutxi batzuentzat, adibidez Elon Muskek esaten digunean Martera milioi bat lagun eraman aldala lurra planetan bizitzea posible denean aldaketa klimatikoagatik, ez? Holako gauzak bai kontutan hartu beharrekoa dira pentsatzeko, ba bueno, ez dagoela irtenbide posible teknologikorik ditugun arazoak konpontzeko. Ditugun arazo energetiko, biologikoak, klimatikoak, biodibertsitatearenak edo energiarenak beste bidetik analizatu behar ditugu, zeren nire ustez pentsatzea holako tramankulu edo makina erraldoi horiekin soluzionatuko ditugula, ba bide txarretigoaz.
Hain zuzen ere, ikasleen aipatu duzunean, nik ere aipatu nuen, ez da? Ba, hori egia da, osea, bere ala nabaritzen dira, alako katxarrekin egindako lanak eta normalmente ba ikaslari aurpegira begiratu eta esan hau eta onartzen dizut, ezta. Nik esaten nuenan hori, ba gainera horrela egiten diren lanak berehala antzematen direla, horrela egindakoa direla bi kontuengatik. Formalki perfektua direlako, baina eduki dagokienez erabat banalak dira, osea, hutsak. Esaten dute jadanik dakiguna eta bueno, eta nolabait nik hori lotzen nuen, ba bueno, hori ze arrisku izan daiteke hori, ba sormenerako, kasu horretan Jimillaseko mainguruan musika sormenerako, eta nik ikusten nuen hori ezela hain arriskutsua edo hain erasokorra ezin zitekeela izan benetan sormen musikala edo beste motatako sormen artistikoa praktikatu nahi duen edonorentzat, hain zuzen ere horretarako, ba halako katzarretatik ez delako ezer disruptiboa, ezer berria, sorpresa ematen dizuna edo ez delako sortuko, ez da? Giza kognizioaren ezaugarria inzuzen ere da hori, sistema irekia dela, irekiera simbolikoa nolabait ahalbidetzen duena, ez da? Izaten ez dena, ikusi ez dena, pentsatu daiteke, imaginatu daiteke, eta askotan ere, ba, adibidez ormen artistikoan, hankasartze batetatik, utxegite batetatik, edo izilune batetatik, sortu daiteke zeozer berria dena, eta hori da askotan jendea engantzatzen duena, ez da? Eta nolabait horretaz pentsatuz ere, akordatu nintzen, orain dela urte betetxo edo, Juan Luis Zabala, azkuitiko idazleak publikatu zuen dimisioa liburuarekin, ez da, bertan hori, ba, bera planteatzen du, gizateria heldu dela momentu batetara non kontziente den, hau ezin dugula konpondu gure sistema kognitiboekin, eta orduan adimen artifizial bati ematen dio nolabait poterea, gobernantzaren poterea, eta baina karo, hori ere nolabait badakigu da nok falsua dela, ezta, gizarte adimena, osea, adimen artifizial hori nor diseinatu duenaren arabera horrela emango dira erantzunak, eta ez dira izango ziburazki jende askoren gustokoak, ezta. Orduan zentzu horretan, ba, bueno, adimen artifiziala ez da naturala, eta segurazki behar duguna da natura gehiago eta norbera aldetik pentsatze gehiago, ez da.
Bai, hori da, hain zuzen ere, hori, lehen komentatu dugune, Marta Peirano kontra el futuro esaten duenean, etorkizun diferente bat nahi dugunok, nahi baldin badugu etorkizun demokratiko, libre, sustengarri, aberasgarri bat nahi baldin badugu, dezidutu behar dugu, norentzat eta zertarako. Eta badirudi gaur egun adimin artifiziale honetan diarduten enpresari horiek ez dutela plan bat gizateria osoarentzat. Hori argi dago, ez? Eta ze kanta originalarekin bukatuko dugu gaurko irratzaioa?
Bueno, ba, ez Texasekoa, ez Kaliforniakoa, ondarruko psikodelia egiten duen Braulio taldea ekarri dut, hain zuzen ere, orain dela gutxi ikusi ditudalako zuzenean, eta benetan hor Arangurengo zulo beltz batean jo zuten orain dela gutxi, eta hori ikusten duzu, ba, hori hiru pertsona musika egiten, eta zeozer naturala sortzen, instrumento, tresna elektrikoekin, eta baina, bueno, sigurazki grabazioa, euren grabazioak eta ere ez diete justizia egiten, zuzenekoa zuzko bola bada, eta zentsu horretan, ba hori, adimen artifizialak inoiz egingo ez zuen zera egiten dute Brauliokoek zuzenean. Ondarrutik, eurek izaten duten moduan, portuko rampitik datoz.
Entzun dizagun, ba.